Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bun găsit! Sunt Lavinius Petreanu și vă invit să ascultați o poveste despre reușită și sacrificii, despre cum să fim de 10. Știți, pentru a reuși în orice domeniu, pe lângă inspirație și talent, e nevoie și de multă muncă. Chiar foarte multă muncă dacă dorești să fii primul, să fii cel mai bun. Despre reușită și sacrificii în sport am stat de vorbă cu Maria Olaru, multiplă campioană la gimnastică. Am depănat și amintiri despre Olimpiada de vară, despre atmosfera din satul olimpic sau despre ce sentimente și emoții te încearcă atunci când ești pe podium și se aude imnul național al României. România de nota 10, astăzi cu Maria Olaru.
It always is, that's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows.
Maria Olaru, campioană mondială absolută la gimnastică, Maria Olaru, medaliată cu aur pe echipe și argint la individual compus la Jocurile Olimpice de vară din anul 2000, desfășurate la Sydney, în Australia. Maria Olaru, ce înseamnă pentru tine performanța?
Din punctul meu de vedere, performanța poate fi atinsă în orice domeniu. Nu doar performanță fizică, poate să fie performanță intelectuală, dar când vorbești de performanță, este clar că vorbești de excelență până la urmă. În absolut orice vrei să reușești sau vrei să răzbești sau să-ți pui amprenta în acel ceva, nu există să nu sacrifici ceva, numai cum. Fie timp, fie familie, fie, nu știu, dacă faci un sport, este clar că trebuie să-ți iei o anumită dietă și dacă ești un om de afaceri, ții dietă. Și tu, dacă vii la radio, asta nu înseamnă că tu nu îți dorești să ai un stil de viață sănătos, asta înseamnă că sacrifici ceva. Vrei să mănânci astăzi semințe și cu salată, dar inima și sufletul și creierul ar vrea o ciocolată și așa mai departe. Deci, în orice clipă sacrificăm ceva, dar acel sacrificiu trebuie să fie conștient și trebuie să fie făcut de comun acord cu tine însăți până la urmă. Dar esența aceasta era, nu văd în a reuși în viață fără să nu renunți la ceva. Mă gândesc că fiecare dintre noi avem așa la orizont anumite țeluri, obiective, depinde cât de puternice sunt și ce năzuințe profunde acolo sunt. Dar dacă ele într-adevăr există și se pot duce la finalizarea lor, atunci nu pot să le spun decât să își urmeze instinctul, dorința și ca visul lor să devină realitate. Important este ce faci pentru acel ceva ca să se îndeplinească.
Pentru că există o vorbă ce spune că e 1% inspirație, 99% transpirație. În acest caz aș parafraza 1% talent, cu siguranță că mult mai mult, însă și o cantitate enormă de muncă.
Așa este. În general, talentul se poate și șlefui, da? Atât eu am fost poate una din acele sportive, dar mai și știu alții, dar eu îmi permit să vorbesc despre mine. Sigur că am fost talentată, dar nu talentul m-a dus către desăvârșire, dacă vrei. Munca, în primul și în primul rând. Și de ce spun munca? Pentru că am și fost o gimnastă înaltă, lucru nu neapărat neobișnuit. Simțeam eu că efortul fizic este mult mai mare, fiind lunguță, munca este. Adică e mai ușor să te dai peste cap să ai 1,30, alta e când ai 1,60 și niște mâini mai înalte decât anvergura, e mai înaltă decât propria ta înălțime. Îți dai seama când te dai peste cap acolo la paralele și ai încă nu știu câți centimetri buni între cap și brațele când stau pe paralele și alta e când ai 10 centimetri între cap și o pălmuță, să spun așa. Deci eu le-am simțit acestea pe pielea mea, dar nu e imposibil.
Da, Maria Olaru a fost una dintre cele mai înalte gimnaste de la sfârșitul anilor 90. De atunci, aproape că a trecut o generație. Cum ți se par tinerii din ziua de astăzi? Sunt la fel de dedicați?
Să știi că, dincolo de acea latură, că încă nu-și găsesc rostul, nu-și găsesc menirea, dar sunt și alți tineri care au extrem de precis în capul lor ce își doresc să facă pe viitor și deja își dedică timp pentru acel ceva. Și tot acei tineri muncesc foarte mult pentru acel ceva. Adică ori li s-a insuflat, ori pur și simplu de la ei putere, dar sunt convinsă că și rolul părinților în educația lor a contat foarte mult să le insufle acest aspect, de a fi serios, de a fi consecvent, de a fi perseverent, de a acorda timp acelui ceva, să te dăruiești, să fii pasionat și evident să-ți placă ceea ce faci. Este și mai important acest aspect. Dar e surprinzător să mai ved, mai ales în aceste vremuri de care spuneam, în care trăim și care pe mine una mă îngrijorează, să văd totuși că mai sunt și tineri serioși care știu deja ce își doresc de la viață și fac demersuri în acest sens. Și îmi doresc și pentru cei cărora drumul sau soarele încă nu li s-a așezat să le vină atât inspirația cât și să-și găsească menirea și de acolo să-și dedice timp pentru acel ceva ce își doresc să facă în viață, pentru a le ocupa timp și pentru a-și găsi până la urmă și sensul.
Câte medalii are Maria Olaru?
Nu mi-a trecut niciodată prin cap să le număr, cu toate că de câțiva ani, pentru că această vitrină pe care eu o dețin acum, până să se stingă din viață mama mea, ea a fost la ea și a trebuit să preiau eu toate aceste medalii. Știu că mama le număra și ținea o evidență atât a diplomelor, cât și a medaliilor, cât și a cupelor. De când am mutat această vitrină la mine în casă, recunosc că medaliile nu am mai apucat să le așez și erau puse într-o cupă mai mare. Și acum de curând le-am așezat împreună cu fiul meu, pentru că nu-i așa, este mărișor și altfel cooperăm și asta de unde este și asta ce ai făcut și vai dacă te sunt, dar uite, tot nu mi-a trecut prin cap să le număr, pentru că am și donat o medalie și de asta, înainte da. Să donez această medalie, am făcut puțin curat, adică clar venise momentul să le așez, pentru că nu-i așa, câteodată dăm prioritate priorităților și ne fiind un lucru atât de important sau să mă deranjeze vizual în casă, restul, sigur, diplome... Mai puțin diplome, dar tot ce țin de medalii importante și cupe sunt toate aranjate frumos, dar acele medalii efectiv nu mi-am bătut capul, să spun.
În cadrul unei campanii umanitare desfășurate în sprijinul copiilor cu afecțiuni oncologice, multipla campioană la gimnastică și-a donat anul trecut medalia europeană de aur, obținută împreună cu echipa în 1998 în Rusia la Sankt Petersburg. Medalia de aur a fost topită și transformată în 100 de fundițe aurii, simbol al luptei împotriva cancerului pediatric. Acestea au fost oferite mai departe copiilor declarați cu remisiune pe termen lung, echivalentă cu vindecarea.
Așa este, se numește campania Speranța nu moare de cancer. Este o campanie pe care am îmbrățișat-o cu toată dragostea și cu inima deschisă, pentru că de când mă știu, am crescut în acest mediu, să spun așa, de a mă dărui și a oferi sprijin celor de lângă mine. Și sigur că m-am despărțit, n-aș putea să spun cu greu de această medalie, dar doar gândul că pot să ajut mai departe, m-a cuprins așa o un sentiment de suflet plin. Nu știu dacă eu cel puțin când sunt bucuroasă de ceva sau când fac, și fac destul de des, atât eu cât și fiul meu face multe fapte bune fără enfază și fără prea multă gălăgie, dar avem acel sentiment de suflet plin. Așa am simțit și făcând acest gest, pentru că până la urmă nu mă reprezintă această medalie pe mine ca om. Mie titlul absolut nu mi-l ia nimeni și dacă pot să ajut și dacă știu că acea fundiță pe care acel învingător de această boală o poate primi, cred că este ceva înălțător, divin. Și prin acest gest aș putea spune că primesc, dincolo de sprijinul meu pe care nu e musai să-l vadă sau să-l simtă, dar prin acest gest poate că îmi arăt prețuirea și compasiunea față de ei, pentru că nu sunt un om insensibil, sunt extrem de empatic și toată viața am fost așa. Nu pot să fiu insensibilă în general la tot ceea ce mă înconjoară, așa și cresc și pe fiul meu și chiar atât la școală și în mediul în care el se învârte, toți, atât pedagogii lui, profesorii și așa mai departe, îmi spun cât este de atent și de empatic, dar cred că asta ar trebui să fie o normalitate la noi toți, să fim mai altruiști, mai atenți și să răspundem dacă putem să ajutăm la nevoile celorlalți.
Ai mai dona încă o medalie dacă ai mai fi rugată?
Ai anticipat, eu deja le-am spus, dacă aveți nevoie, am atât de mult material încât doar să știu că acești copii sunt bine și nu numai. În general, dacă pot să le dau mână de lucru, să spun așa, cu toată dragostea, pentru că, repet, aceste medalii pentru mine nu că n-ar însemna... În general, nu sunt un om materialist. Și, repet, acest fapt nu mă reprezintă pe mine ca și om. Titlurile nu mi le ia nimeni. Faptul că, decât să stea într-o vitrină, sigur, de care am grijă și așa mai departe și pot fi de folos și menirea lor poate lua o altă întorsătură și să fac un bine cuiva, cu toată dragostea le-am și spus acest lucru, dacă mai aveți nevoie, aici sunt și o fac cu toată inima, fără să mă gândesc, fără să crâcnesc măcar.
România de nota 10. Astăzi cu Maria Olaru, campioană mondială absolută la gimnastică. O poveste despre reușită, sacrificii, performanță. Maria Olaru are și un canal de YouTube cu mulți urmăritori, un canal YouTube unde prezintă diverse exerciții ce pot fi făcute acasă.
Pe canalul meu de YouTube acum tu ești drăguț că sunt foarte mulți urmăritori. E adevărat că pe parcursul timpului sigur că am primit și încurajări, însă oamenii așteptându-se că, wow, cine sunt sau ce am făcut, ar trebui să am mult mai mulți urmăritori, dar în general oamenilor, de fapt, nu-i mai poți minți și tu trebuie să confirmi că ești bun pe ceea ce faci, da? Eu am fost un bun sportiv, asta nu înseamnă că pot fi și un bun YouTuber, da? Sau nici nu știu că nu mă pot numi așa și nici nu îmi doresc să fiu. Eu cu acest canal am vrut doar să le fiu de folos oamenilor și aici mă refer la cei oameni care nu își pot permite să meargă la o sală sau la o clinică de kinetoterapie sau să, și cel puțin asta s-a întâmplat în timpul pandemiei când am ajutat și eu la rândul meu mulți părinți care mergeau la serviciu și îi ajutam cu copiii sau mulți cu probleme stând la serviciu în foarte mult timp. Nu că s-a lucrat online, s-a lucrat de pe scaun, care mai de care. Ce știau că am probleme cu spatele, măi Maria, dă-mi și mie niște exerciții, arată-mi, fă-mi. Nu înțelegeau ceea ce le explicam. Hai te rog, fă-mi un video, uite, pe mine mă doare sus cervical, mă doare lombarii. Eu toate aceste exerciții experimentându-le, da, eu pe parcursul timpului, mai ales de când sunt operată, v-am spus, eu cu asta mă hrănesc, adică pe mine asta mă ține la linia de plutire. Și așa s-a născut această idee, practic, zi, măi, dacă din 30 de persoane sau 50 sau câte sunt, am simțit pur și simplu că în acea perioadă atât de multe cunoștințe mă sunau sau și dacă nu, prin alte cunoștințe, mă uită, nu mai poate de spate, nu mai așa, și atunci mi-am colțit această idee. Zic, măi, dacă atât sunt din cei pe care îi cunosc, zic, înseamnă că or fi mult mai mulți. Zic, hai să fac ceva pe tema asta, pentru că dacă pe mine mă ajută, de ce nu pot să dau și celorlalți? Acum îmi rămăsese să mă gândesc cum să fac treaba asta, pentru că eu cu tehnologia nu pot să mă laud. Nu sunt o împătimită a tehnologiei. Îmi rămăsese să văd cum ajung să fac treaba asta. Am apelat la alți prieteni care m-au ajutat să fac lucrul acesta. Acum sunt în faza în care o fac de una singură, dar mă bucur că pot să împărtășesc unul din experiența mea ca și pacient, în ghilimele, da? Că sunt un om care experimentez aceste exerciții, asta legat de articulații, de coloană, de umăr, pentru că absolut cred că nu există vreo articulație de care să nu spun că mă doare. Și asta în urma sportului pe care l-am făcut. Și tocmai trebuie să fiu, să zic așa, pe linia de plutire, dar m-am orientat gândindu-mă, zic că am avut totuși o experiență, atât ca și cadru universitar, experiență cu copii, deci este un canal mult mai vast, sau cel puțin așa mi-am dorit să fie, cine, și mai ales cum a fost pandemia, da? Am pus destul de multe, zic eu, filmulețe pentru copii, cum să își petreacă părinții timpul liber cu copiii și eficient și plăcut, dar și într-un mod sănătos, să spun așa, cât se referă și la oamenii cu mai puține posibilități să meargă la o clinică sau la un spital sau la... Eu sunt un foarte bun, modest acum, dar sunt un foarte bun pedagog când sunt față în față. Mi este destul de greu să mă gândesc în fața unui telefon sau a unei camere, să vorbesc singură și să-mi imaginez că acolo sunt niște oameni care mă văd. Mi-ar plăcea să-i văd, mi-ar plăcea să pot să-i corectez, mi-ar plăcea să le spun cum să facă, ce să facă și așa mai departe. Dar deocamdată, prin mesajele pe care le primesc și în proporție de 100% sunt pozitive și mulțumitoare, să spun așa, asta pe mine mă încântă și eu cumva am de motivație să merg mai departe și îmi dă curajul să fiu în continuare perseverentă și să am încredere că ceea ce fac e o treabă bună și că pot să ajut.
Începând din anii 70, Școala Românească de Gimnastică a fost una dintre cele mai bune din lume, iar rezultatele s-au văzut la campionatele mondiale sau europene și, bineînțeles, la Jocurile Olimpice. De câțiva ani însă nu prea mai urcăm pe podium. Cum vezi viitorul gimnasticii, a sportului în România?
E o poveste destul de complexă și lungă și nu știu dacă avem timp să o discutăm în totalitate. Anumite aspecte eu le-am punctat și drept dovadă le-am punctat în cartea mea autobiografică.
Vreau să te întreb dacă s-au dovadă schimbat modelele de antrenament.
Nu, asta am vrut să spun că nu, n-am vrut să ating niște subiecte sensibile, doar că anumite lucruri, ca să nu spun majoritatea sau toate, sunt punctate în acea carte și, drept dovadă, lucrurile se cam adeveresc din ceea ce am spus eu. Asta înseamnă că și nu era nici de aflat, pur și simplu mergi pe chestiuni de logică, de puțină cunoaștere, să spun așa, deci le-am anticipat pentru că le-am simțit, le-am văzut sau da, e destul de complicat. Cred că, în primul rând, ar trebui să nu ne mai hrănim din amintiri și să tot sperăm. Asta este realitatea, trebuie să ne confruntăm cu ea și să acceptăm că da, din păcate, acel șir neterminat de 10 decenii întregi unde am făcut legea, să spunem așa, în acest sport, s-a încheiat și trebuie să vedem ce se... Eu cam am idee ce se poate face, dar nu sunt în măsură atâta timp cât nu mă aflu în niciun post de conducere. Mi-este și greu să vorbesc pentru că nu sunt în miezul și mijlocul, să zic așa, al problemelor. Acum apare rolog și la fotbal ne pricepem toți, la sport ne pricepem toți, tocmai de aceea, nefiind în miezul problemelor, mi-este destul de greu să comentez ce s-ar putea face. Sigur că se poate face, dar aici este vorba de o implicare în masă, da? Nu e doar de sportul acesta specific. Cred că de la cei mai înalți ai acestei țări până la cel mai mic și da, ar trebui umblat în primul și în primul rând la sportul de masă. Sportul pentru toți, da? Atâta timp cât noi toți, ca și părinți, mă refer, cât și cei mici, trăiesc într-un mediu sportiv, da, cu mișcare, atunci și baza de selecție e mult mai largă, mult mai vastă, tentații mai puține, nu? Atât timp cât ai o preocupare serioasă în viață și îți canalizezi timpul către acel ceva, sigur, fără sacrificii nu poți să reușești, dar până la urmă și ca om de afaceri trebuie să faci anumite sacrificii și ca sportiv și așa mai departe. În tot ce vrei să ai vreun rezultat sau să perseverezi în acel ceva pe care dorești să atingi, să spun așa, în ghilimele, perfecțiunea sau rezultatele pe care ți le dorești, atunci trebuie să sacrifici ceva.
Crezi că viitorul gimnasticii românești e unul luminos sau așa, cu cer noros?
Eu, de când mă știu, am fost un om cât se poate de lucid, pragmatic și vreau să cred rațional. Va fi mai luminos, nu foarte mult, va fi la fel sau o idee mai senin. Mi-aș dori atât de mult să redevenim ceea ce am fost în acest sport. A fost așa o... De multe ori stau să mă gândesc că tocmai că și eu am făcut parte din acele generații, dar am momente în care mă gândesc ce frumos ar fi să retrăiesc acum acele momente și să fiu fericită și mândră că sunt româncă, dar ca și spectator și sigur că am și trăit aceste momente și după ce m-am retras din sportul de înaltă performanță, dar este acea dorință pe care cred că orice om sau orice român până la urmă și-ar dori, pentru că era așa, ca o ceva normal, ceva firesc. Vin româncele, iau acolo 2-3 medalii, deja știam că sunt locurile 1-2-3 sunt ale româncilor în mare parte. Acum, din păcate, acest lucru nu se mai întâmplă și nu numai în această ramură sportivă gimnastică, în mai multe sporturi, dar să sperăm că vom înțelege într-un final că trebuie să ne revigorăm și să redăm sportului atât locul cât și strălucirea de altă dată.
Ce senzații ai, ce emoții te încearcă atunci când ești pe prima treaptă a podiumului, când se aude în sală imnul național al României?
Cumva, la acea vreme cel puțin, noi pentru asta eram pregătite, pentru că încă eram România, când spuneai România, îi spuneai numărul 1 mondial, da? Pentru noi cumva era ceva firesc, repet, la acea vreme. Acum, poate dacă aș avea aceeași performanță și aș ieși pe locul 10, probabil că nu ar fi... N-am fost antrenată să fiu pentru locul 10, înțelegeți? Deci, repet, cumva era ceva firesc. Sigur, dacă ratam și îmi ratam, să zic așa, exercițiul, da, înțelegeam să fiu pe locul 10, dar era o chestiune firească, dar din punct de vedere emoțional, era așa cumva, simțeai că munca îți este răsplătită, că așa cum vorbeam mai devreme, este multă muncă, multă sudoare, multe renunțări, multe probleme din multe perspective, nu ai familia aproape și așa mai departe, tot felul de opreliști, piedici, fie ele, mă refer din punct de vedere al sănătății, da? Pentru că a fi sportiv înseamnă și te ajută mult să ai și un corp sănătos, să n-ai o accidentare și așa mai departe. Dar cam asta era atunci când erai pe podiu, n-aveam timp să ne gândim sau până la urmă mi-era ceva la îndemână, mi-era ceva firesc să fiu
prima
numărul
pe podiu, da. Da. Și pe final de discuție, cum e în sat olimpic în alea 2-3 săptămâni cât sunteți acolo? E relaxare totală, se distrează lumea sau se lucrează și se antrenează zi de vară până în seară?
E ca într-un funicular, fiecare își face treaba. Într-adevăr, forfotă este, cel puțin noi ca și sport. Este un sport extrem de riguros și de disciplinat. Nu prea pot spune că am văzut, să zic, cum e viața de noapte sau cum este, dar atât timp cât treceam, știu, de la cazare până la autobuzul care ne ducea la antrenamente și înapoi, da, vedeam, oamenii se distrau, beau suc, totul era gratis, dar noi n-aveam voie sau mai luam din când în când, dar vedeam așa bucuria celorlalți sportivi care, știu, aveau, le permitea sportul pe care îl practicau să se bucure, știu, de un suc sau de tot ce era, toate bunătățurile din lume ce erau acolo și puteau să se servească, noi, sigur, așa era sportul și noi ne conformam, dar este un sentiment frumos, așa, e un orășel într-un oraș, cum s-ar spune. Mai multe națiuni, ca într-un sat, practic, nu, da, degeaba îi spune sat, e ca un sătuc mai cu oameni cu trupuri mai sculptate, perfecte, să spun așa. Da, da, da.
Da, și senzația aceea că întâlnești competitori care știi că sunt la fel de buni ca tine?
Așa este, se întâmplă lucrul acesta, dar tu, chiar dacă la rândul tău ești și tu olimpic sau, repet, nu e musai să fii cum am fost noi, n-am, s-a întâmplat să fim campioni olimpici, dar și dacă nu ai fi, tot e impresionant să vezi unul. Poate că la rândul lor și ei erau impresionați de noi, dar știu că mă uitam într-o parte și în alta, atleți sau, știu, înătotări, nu ți este tot un, adică este un sentiment frumos.
România de nota 10, astăzi cu Maria Olaru. Vă mulțumim pentru atenție și nu uitați că ne găsiți și pe site-ul romaniadenota10.ro. Acolo puteți reasculta emisiunea noastră însoțită și de fotografii. Sunt Lavinius Petreanu, să ne reauzim cu bine!
Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.